Aloitetaan tämä saarnatilaisuus laululla 334 sydämellä Jeesuksen olla on niin suloinen. Tämä on ikivanha laulu, mikä on varmaan meille useimmille tuttu jo lapsuudesta asti. Tämä laulu, kun tuli kohdalle, se jotenkin sykähdytti minua. Laulu 334. Tekstiksi valinnut Johanneksen 15 jakeet 1-4. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa, ja samoin ette pysty tekemään tekään, ellette pysy minussa. Meillä on täällä tapana esittää esirukouspyyntöjä tässä vaiheessa. Onko teillä jotakin, jota haluatte näin suullisesti sanoa?
Ystävä taas tuolla Rovaniemellä, ja hänen siskonsa asuu sitten taas täällä Ruotsissa, ja on pyytänyt esirukousta vaikeiden taloudellisten ongelmien tähden. Hän on eronnut, ja sitten heillä on ollut joku semmoinen pensunaatti tuolla jossakin Ruotsissa, ja nyt on sitten hirveä tilanne siitä, eikä kukaan ole ostanut sitä paikkaa, että sen puolesta.
Taloudellisia ongelmia.
Joo, mä pyytäisin sieltä esirukosta, että jos olisi mahdollista Jumalalle, että mä olisin jatkaa sitä työtäni ja sitten mun lapsille ja lapsenlapsille ja myös tänne seurakunnalle.
Niin, hyvä.
Haluan kiittää taivaan isäni hyvyydestään, että meillä on rauha tässä maassa ja vapaus, että meillä on tilaisuus ottaa aikaa tutkia Herran sanaa.
Niin.
Ja kiitän myös, kun rukoitti viime kerralla mun ystävättäreni puolesta, niin hän on nyt parempi.
Hän on parempi. Hieno kuulla. No niin, te voitte käden nostolla osoittaa, mitä teillä on asioita mielessänne. Rukoillaan. Päivän Isä, kiitos siitä, että sinä olet luvannut kuulla meitä niissä asioissa, jota me tuomme sinun eteesi, tai niitä asioita, joita meidän ystävillämme on ongelmissa, kaikessa hädässä. Täällä on tuotu esille ystävä, jolla on taloudellisia ongelmia. auta tässä tilanteessa, että hyvä ratkaisu löytyisi. Kiitos, että kuulet tämän pyyntömme. Täällä on työn puolesta pyydetty esirukousta, että työpaikka säilyisi. Kiitos, että sinä voit tässäkin auttaa ihmeellisellä tavalla. On pyydetty lasten ja lastenlasten puolesta. Kiitos, että myös tämänkin rukouksen kuulet. Ja kiitos siitä myös, että meillä on rauha täällä ja vapaus. Meillä on mahdollisimman hyvät olosuhteet. Auta meitä ymmärtämään, että tämä ei ole mitenkään itsestäänselvä asia, vaan voisimme olla kiitollisia tästä joka päivä, että saamme näin hyvissä olosuhteissa asua ja elää. Kiitos siitä, että tiedät myös ne monet muut aiheet, joita on mielessämme. Auta niissä vasta oikealla tavalla. Ja nyt pyydämme, että olet Timon kanssa, kun hän kohta tulee tänne jakamaan meille elämän leipää. Anna hänelle oikea henki, oikeat sanat, oikea mieli. Kiitos siitä. Jeesuksen nimessä. Aamen. En tiedä, onko meillä täällä mitään musiikkia tiedossa. Ilmeisestikään ei. Mutta nyt me pyydän tästä Timon kohta esiin. Mä otan tuohon itselleen toisen mikrofonin. Ja sen jälkeen sitten katsomme aluksi kuvia. Timo Vilkats, sinä tulet siis Kiirunasta ja kaukaa yli 1200 kilometrin päästä, jos maantitse sinne mennään. Mutta mennäänpä viime kesään takaisin 0-100 leirille ja siellä taisi olla ensimmäinen maanantai-ilta. Ensimmäinen ruokailu, jonotimme sinne, olimme aivan ensimmäisiä ja sinne ei mennyt kuin noin alle puoli minuuttia, kun me tiesimme, että olemme molemmat Ruotsista. Ja siitä sitten meillä alkoi heti tämmöinen yhteistyö siellä, että kaksi ruotsalaista tai ainakin Ruotsin suomalaista on leirillä. Ja sitten tässä on vaikka mitä tapahtunut sen jälkeen. Mutta kerropa vähän, sä oot nyt Kiirunassa, missä on se lähin adventtiseurakunta sieltä katsottuna?
No jos mä katson...
Tai mikä on sinun oma kotiseurakunta?
Minun kotiseurakunta on Uumajassa ja sinne on 600 kilometriä yhteen suuntaan.
Siis 600 kilometriä, se tietää, että se on semmoinen viikonloppumatka, se ei ole mikään tämmöinen pieni sapattipyrähdys, vaan sinne lähdetään tosi toimia.
Ei, jos se on näin, että mä pystyn lähteä perjantai-iltapäivänä, mä oon sitten sunnuntai-iltapäivänä takaisin, jos mä lähden junalla.
No niin, tää on todellista, tässä on todellista näkemystä, tuskin kovin usein siellä käyt. Mutta mikä on lähin adventtikirkko?
No se on Torniossa, sinne on vaan 400 kilometriä.
Se on vähän helpompi, mutta kyllä sekin on viikonloppumatka. Joo. Ei sinne lähdetä ihan noin. Mutta sinä olet alun perin kuitenkin jostakin muualta.
No, mä olen syntynyt Östersundissa, mutta Hultafors, Purosin ja Göteborgin välissä, se on mun kotipaikka. Minun vanhemmat olivat molemmat siellä töissä monta vuotta ja mä olen koko lapsuuden ja nuoruuden ollut niin kuin siellä sitten.
Mäkin olen, Timo on luultavasti Hultafors tavannut silloin joskus 79-80 jotain sellaista. Ja te Timontella aika moni kuitenkin tietää jo entisestään. Kuinka moni muuten on Timon tavannut tässä aikaisemmin? Ei täällä kovin moni tunnusta. Vanhemmat, joo. Joo, vanhemmat tietää. Niin, sinulla on paljon toimintaa siellä Kiirunassa. Sinä olet yhteistoiminnassa luterilaisen seurakunnan kanssa. Pidät rippikouluja siellä ja saarnaat kirkoissa. Kerropa vähän tällaisista, miten tällainen on mahdollista oikein?
No, mä olin kun mä tulin pohjoiseen, sitten minut pyydettiin pyhäkouluopettajaksi. Mä olin erittäin yllättynyt, ja siitä on nyt monta vuotta sitten, 25 vuotta, tai melkein jo enempikin. Siitä se lähti sitten liikkeelle, sitten tämä yhteistyö luterilaisen kirkon kanssa, että se on vähän niin kuin ehkä erikoista, että mä oon niin kuin kahdessa seurakunnassa aktiivinen, sekä luterilaisessa kirkossa ja myös adventtikirkossa, mutta tähän asti mä en ole koenut, että siinä on mitään vaikeuksia, mutta mä ymmärrän myös, että se voi olla niin kuin tilapäisesti vain, että pystyy olemaan, että kyllä niin kuin adventtiseurakunta on minun kun on hengellinen koti, mutta vaikka minut pyydetään tulla saarnamaan luterilaisessa kirkossa, mä oon kyllä sen sitten kokenut, että se on Jumalan tahto, että minä sen teen, ja ei mun koskaan tarvii saarnata mitä omaa tuntoa vastaan opin kysymyksistä, että se on, jos on saanut luottamuksen saarnata, sitten se on se luottamus, ja sitten saa niin kuin saarnata mitä nyt niin kuin mielen tai pyhän henki kehottaa, että tekee.
Ja sä oot rippikoulun leirillä myös, olet siellä nuorten kanssa. Ja...
Joo, mä olin nyt kesäkuun alussa rippikoulun leirillä, joo.
Ja siellä viime talvena se tapahtui tämmöinen järkyttävä asia. Nuori tyttö teki itsemurhan, mitä kukaan ei voinut käsittää. Ja sitten siellä nuoret olivat kovasti hädissä. Ja jos oikein muistan, niin sinä olisit järjestetty, että pääsitte sinne kirkkoon. Luterilaisen kirkkoon sisälle, ja siellä oli tämmöistä keskustelua nuorten kanssa, oliko se jotenkin tähän?
Joo, mä ymmärsin, että nuoret tavasivat myöhään illalla kirunassa, mä Facebookissa sen näin, ja mä soitin sitten kirkkoherralle ja sanoin, että mun mielestä kyllä pitäisi olla, että me olemme valmiina, että avataan kirkkoon, ja sitten mä kävin nuorten kanssa puhumassa, että jos heillä on semmoinen toivomus, että päästään Kiirunan kirkkoon niin kuin yöllä sitten, ja kyllä ne nuoret sitten alusivat mielellä tulla kirkkoon, ja kirkkoherra niin kuin järjesti sen sitten, että siinä oli kuitenkin 50 henkeä kirkossa sitten pienessä spontaanisessa muistotilaisuudessa. Että tämmöisiä traagisia asioita tapahtuu vähän liian useasti Kiirunassa kyllä.
Siis sehän on aivan ihmeellinen asia, 50 nuorta tulee yöllä kirkkoon, minne he välttämättä eivät ehkä muuten tule. Mutta hätä oli suuri, ja sinä olit siellä, ja siellä oli pastoreita, joku pastori.
Joo, siellä oli kirkkoherra, ja me olimme siellä kirkossa sitten, joo.
Se kuulostaa erittäin tärkeältä tilaisuudelta, että tällaisen pystytte siellä tekemään. Sinä olet monissa asioissa mukana myös politiikassa. Nyt ei välttämättä tarvitse mitään vaalipuhetta pitää tässä tilanteessa, mutta se on, oletko kunnanvaltuustossa vai?
Olen jo kunnanvaltuustossa ja kunnan johtokunnassa myös mukana. Mä olen ollut 15 vuotta aktiivinen, mutta tällä hetkellä kyllä mulla on se toivomus, että mä pikkuhiljaa rupean luopumaan politiikasta kyllä, että mä olen niin kauan ollut siinä mukana. Mutta ihan mielenkiintoista kumminkin, että saa kontakti paljon ihmisiin, ja on ihan mukava ollut kyllä. Ja.
Kristittyjä tarvitaan politiikassa erityisesti, minusta tuntuu, että heitä siellä tuskin on liian vähän. Mutta jos haluatte Kiirunassa jonkun asian viedä läpi, niin kääntykää Timon puoleen niin kauan, kun hän on vielä siellä kunnan johtokunnassa ja valtuustossa, niin eikö se asia siitä ole sujuma. No niin, sinä olet kaikenlaisissa asioissa mukana teillä, mutta ehditkö sinä jotain muutakin tehdä tämän kaiken lisäksi?
No, pitäisi kuitenkin lähteä joskus vähän hiihtämäänkin, ja mulla on iso koira. Tyttö asuu Uppsalassa, mulla on nyt se koira minun hallussa niin kuin vielä ehkä muutama vuosi.
Mutta mikä on sun ammatti varsinaisesti?
No se on opettaja, mä oon uskonnon opettaja ja vähän muitakin aineita, mutta mä tykkään olla uskonnon opettaja siksi, että meillä on suuri vapaus, kun me opetamme nuoria. Mä voisin ihan rehellisesti sanoa, että muutama mun oppitunneista mä voisin pitää nyt tässä ihan adventtikirkolla, kun Raamatun tutkistelu, että mulla on semmoinenkin kohta, että Danielin toinen luku, missä on se patsas, sen mä käyn läpi nuorten kanssa, ja sitten myös Jeesuksen elämästä, että se on ihan mukavaa, että niin kauan kun mä en niin kuin saarnaa heille, että mä niin kuin vaan informoin Jeesuksen elämästä, että siinä on semmoinen pieni vivahdeero, että jos sitten se on aivan ok, ja joskus sattuikin hyvät keskustelut nuorten kanssa.
Joo, sä kerrot siitä, että tosiaan nuoret tulevat kysymään hyvinkin erikoisia asioita, ja sitten päästään syvällisiinkin keskusteluihin käsiksi siinä. Ja se tuntuu, että sinulla on hyvä suhde siellä nuorten kanssa yleensäkin Kiirunassa, että sinun puoleen sitten nuoret uskaltavat kääntyä ja tulla puhumaan elämänsä asioista, mikä on aivan mahtava asia ja siunattu asia. No niin, sä oot ensimmäistä kertaa Yläsalissa, ja hienoa, että olet tänne tullut, ja tosiaan sun tyttäresi on Uppsalassa, ja oliko se koirakin on siellä? Että...
No koira on tällä hetkellä Kiirunassa vielä.
Kiirunassa, selvä. Mutta että täällä on sulla vähän näitä kontakteja eri puolelle. Ja tämän saarnatilaisen jälkeen lähdetään Timon kanssa syömään tuonne ruotsalaisen puolelle, ja siellä sitten hän tapaa tuttuja lisää toivon mukaan. Nyt on tarkoitus, että Timo näyttää kuvia tästä. Yritetään saada tämä toimimaan. Sitten näiden kuvien jälkeen pidetään ihan pieni väliaika, otetaan verhot ylös ja sitten jatkuu saarnatilaisuus. Nyt katsotaan, jos saataisiin nämä kuvat esille.
Joo, ja mä voisin sitten kertoa, että tämä on kuvia eräriparilta Taivalkoskelta. Se on Kuusamon seurakunta, kun on järjestänyt. Se on Paavo Hautala, kun on vetäjänä siinä. Että ja mulla on pieni idea tämä kuvanäyttelyn aikana, että minä toivon, että te rukoilette henkilöiden puolesta, mitä te näette kuvassa, nuoria ja aikuisia, että te rukoilette heidän puolesta. Ja mä haluaisin myös sitten lukevien Raamatun teksti, mitä mulle tuli mieleen, kun mä näitä kuvia laitoin. Se on ilmestyskirjasta ensimmäisestä luvusta, jake 8. Minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra Jumala. Hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, kaikki valtios. Mun ajatus on, että tämä kuvanäyttely alkaa ristillä. Se on se A. Ja se loppuu ristillä. Se on se O. Ja kaikki siinä välissä. Että se on niin kuin semmoinen sanoma jollakin tavalla, että kaikki on lähtöisin Jumalasta. Jumala on meidän kanssamme nyt. Ja Jumala myös hoitaa asiat, joita me pääsemme perille jo sitten iankaikkisuudessa. Ja jos te katsotte tarkkaan näitä kuvia, te tulette myös huomaamaan, että siinä on joku risti vielä siinä välissäkin. Että se on niin kuin A ja O ja kaikki siinä välissä. Mutta mun pyyntö on tosiaan, että te rukoilette näiden ihmisten puolesta ja erikoisesti nuorten puolesta, mitä on ollut eräriparilla mukana. Ja jos teillä on tuttava piirissä tai sukulaisia nuoria, mitä on sanotaan 12-18-vuotiaita, he ovat hyvin tervetulleita sitten ensi vuoden leirille. Kyllä mä uskon, että Paavo järjestää vielä leirit vielä ensi vuonna. Joo, katsomme kuvia. Oli aika suuri porukka Joensuusta. Mä luulen, että oli suunnilleen puoli porukkaa nuorista oli Joensuusta. Me oltiin yhteydessä muistaakseni 24 aikuisia ja nuoria sitten. Kaiken näköistä hauska toiminta meillä oli, mutta joka aamu meillä oli 3 tunnin Raamatun tutkistelu. Sitten iltapäivänä me tehtiin kaikenlaisia retkiä. Minä olen ottanut useimmista kuvista, mutta ei kaikki. Että tuo kuva esimerkiksi minusta en ole itse ottanut. Silloin oli se viimeinen sapatti, että me aloitimme perjantaina. Se oli Paavon idea, että perjantaina aloitamme, että sitten vietetämme yhden sapatin. Ja sitten toinen sapatti, sitten, jos on mahdollista, on kasveet. Että 2 tyttöä kasvettiin sitten viimeisenä sapattina. Ja siinä tilaisuudessa sitten vielä 3 tyttöä halusivat ilmoittautua kasteen joku muu tilaisuudessa, että eli se oli ihan mukavaa. Viimeisenä iltana pyysin nuoret vähän kirjoittamaan ajatuksia leiristä ja sitten yksi oli kirjoittanut näin, että minä olen tullut Jeesusta lähemmäksi leirin aikana. Ja toinen tyttö kirjoitti, että minä olen tuntenut, että Jumala on ollut meidän kanssa leirille, että se oli semmoista hyvää palautetta. Kuinka monta teistä tuntee Paavoa? Hän on vetänyt tätä leiriä 15 vuotta. Ja siinä on suuri työ, että saa rahaa yhteen. Tämä leirimaksu ei ole kyllä peittänyt kustannuksia, että se leirimaksu on osa siitä.
Oletko sinä tuolla?
Olen, mutta en vaihtanut autoa tällä hetkellä.
Eikö autolla ollut, eikä hän ollut jotta parista vanhemmat? Oliko?
Hän asui ainakin Lohjalla silloin, kun hän oli nuori mies ja tuli mukaan, kun mä olin työssä siellä.
Joo, se on totta.
Vilja Alvo Helminen teki työtä siellä, silloin hänen työtoverin alu siellä.
Tämä mies, kun oli siinä veneessä, se on Paavon poika, hänen nimi on Termo. Vähän semmoinen perheiden kuva minusta, mutta mä nukaamin kuitenkin kunnolla siihen paikkaan hetkeksi.
Joo, ei kyllä saisi koho. Ei millä rahalla. Mulla on kyllä semmoinen pelko, että nuoret oli niin reippaita, että ne ei ollenkaan välittänyt, että oli korkea. Kyllä tässä oli tosi korkea myös, että kyllä siinä oli. Tämä on aina kiinni turvavyö, että on siinä niin kuin varmasti huomasit. Sitten meillä oli alttari kutsu yksi iltaa, ja siinä oli meidän kaikki nuoret tulivat polvistumaan sinne alttarille. Paavo oli vähän huolissa, että ei ollut kukaan nyt otti valokuvia, että se mies, joka oli viime vuonna ollut valokuvailla leirillä, hän ei pystynyt tulemaan, että hän ei sitten tiennytkään, että mun oli tämmöinen kiinnostus, eikä ollut puhuttu siitä asiasta ollenkaan, että hän näki sen, että Jumala oli senkin hoitanut asian, että joku valokuvaili leirillä, että hän oli oikein tyytyväinen, että mulla oli se kiinnostus. Jumala kaikki järjestää oli niin kuin Paavon ajatus. Nyt me lähdemme Melomaan ja se oli 24 kilometriä kuin lähimmä.
Kuinka monta teitä oli? Kuinka monta?
No me oltiin suunnilleen 24 henkilöä, kun oltiin siinä mukana. Pienet lapset saivat ajaa tuossa pienessä moottorilleenessä, niin kuin tämäkin poika esimerkiksi. Heille ei tarvitu Melomaan.
Mitä nämä ihan pienet oli? Oliko ne näiden ohjaajien lapsia vai hyväksytäänkö näin pieniä?
Ei, kun nämä oli pastoriperheen lapset. Oulusta Juha Mikkonen ja hänen vaimonsa. Heillä oli kaksi pientä lasta mukana. Tämä leiripaikka oli luterilaisen kirkon leiripaikka Taivalkoskella. Ja siellä oli sitten heillä oma emäntä ja emäntä apulainen. Ja kun he tiesivät, että oli kastetilaisuus, kun meillä oli sitten kastetilaisuus, he tulivat sinne katsomaan sitten ja he sanoivat, että oli hieno tilaisuus.
Vanhempi ihminen, joka oli, oliko se Oili vai Eine?
Eine.
Niin saman näköiset.
Joo. Harmi kyllä nämä kastikuvat, mulla oli kaksi, mutta ne olin unohtanut laittaa tähän, mutta voi saa jäädä. Mutta kuitenkin oli hieno kastetilaisuus meillä siinä järjessä sitten. Joo, kiitos, että halusitte katsoa näitä kuvia. Teillä ei ollut valinnanvaraa, kun te laitatte niitä pyörittämään.
Kiitos.
Joo, minä haluan rohkaista teitä kaikkia. Ja niin kuin Esko tässä luki jo Raamatusta, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Eihän oksa pysty tuottamaan hedelmää, ellei se pysy puussa. Ja samoin ette pysty tekään, ellei te pysy minussa. Minä haluaisin kertoa kaksi tärkeää kohtaa minun elämästä. Ensimmäinen semmoinen kertomus, mitä mä halusin kertoa, oli vain 6 vuotta vanha, ja se liittyy enkelikokemukseen. Se oli 1959, kello oli 4 aamuyöstä, että se oli vielä yö ulkona. Äiti herätti minun ja mun suurempi veli ja sanoi, että äiti herätti meitä ja sanoi, että pitäkää minun helmasta kiinni. Ja me ymmärsimme heti, että tässä on jotakin epänormaalia käynnillä. Me näimme, että makuuhuoneen ikkuna oli keltainen, oranssi keltainen. Ja me huomattiin heti, että talo oli palossa ja se paloi kovasti. Ja äiti yritti avata oven parvekkeelle, mutta hän ei saanut ovea auki. Ja meillä oli 2 rappukäytävää yläkertaan. Ensimmäisestä rappukäytävästä tuli musta savu vastaan, että me ei pystynyt ollenkaan lähteä sitä rappukäytävää alas. No, meillä oli sitten toinen rappukäytävä, se oli semmoinen ahas, jyrkkä, keittiö, rappukäytävä. Me lähdimme sinne siellä tuli liekit vastaan. Ja me olimme siis sitten toisella kerroksella. Ja mun äiti on ollut aina uskovainen, rukoileva ihminen, että mä oon aivan varma siitä, että hän huusi Jumalalle, että me pystymme pelastua tästä talosta ulos. Ja hän sitten käytti voimia, sai viimeisellä sitten tämän parveken oven auki. Siis me olimme sitten pelastettuja, minä, äiti ja mun suurempi veli. Sitten siinä oli semmoinen ongelma, että äiti ei löytänyt tikapuita, että hän löysi vanhat, huonot tikapuut. Minä en pystynyt, kun mä olin niin pieni, käyttää niitä, että äiti sitten viimeksi sanoi, että hyppää, että mä otan vastaan. Ja hän ei pystynyt ottaa mut vastaan, että mä sitten löin niitä jonkun verran niin kuin siihen maahan. Ja äiti pelästyi kauheasti, että hän otti sitten mut käsivarsilla ja rupesi sitten juoksemaan tuota kylän päin sitten. Muutaman 100 metrin päästä mä sitten sanoin äidille, että minä haluan juosta itse. Ja mä voin niin kuin kuvitella, mikä suuri ilo se oli mun äidille, että mä pystyisin juoksemaan itsen. No missä se enkeli oli sitten? Kun me pääsimme sitten kylälle, sitten 5 minuutin päästä tuli naapurit. Ja he ei pystyneet ollenkaan edes lähestyä taloa. Ne olivat huutaneet ja ne luulivat, että me olimme siinä liekissä sitten. Että siksi me tiedämme niin kuin tästä ajasta, että siinä oli suunnilleen 5 minuuttia aikaa. Jos äiti olisi vielä nukkunut 5 minuuttia sitten, minä en olisi tässä seisonut nyt tänä päivänä. No missä se enkeli sitten oli? Joo, äiti oli vakuuttunut koko elämänsä aikana, että se oli enkeli, kun hänet herätti. Hän tunsi, että joku löi hänet kovasti sivuun, että hän heräsi, että hän ei herännyt itsestään, että se oli enkeli, kun hänet herätti. Ja mä kyselin tästä tapauksesta mun isommalta veljeltä 2 vuotta sitten, että muistatko, että äiti puhui tästä enkelistä, ja kyllä hän niin kuin myönsi, että äiti oli tästä niin kuin puhunut. Ja mulle tuli semmoinen ajatus tässä joku aika sitten, että eikö koko meidän maailma ole niin kuin liekissä oikein? Eikö se ole näin? Koko maailma on liekissä. Ja Jumala on lähettänyt pelastuksen meille kaikille Jeesuksen kautta. Ja mä monta kertaa ajatellut myös, että haluan kiittää tätä enkeliä, että hän teki Jumalan tahdon siinä yössä. Että jos Jumalan armo on Suomea, haluan ikuisuudessa tavata tämän enkelin henkilökohtaisesti ja kiittää häntä, että hän teki tämän pelastustyön meidän perheelle. Ja samalla mä sitten ajattelen kanssa, että Jeesus on tehnyt tämän suuren pelastustyön meille kaikille. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin täällä Raamatun tutkistelun aikana, että hyväksymmekö me se, mitä Jumala on meille tehnyt, tai onko meillä itsellä parempi ratkaisu. Ja mä ajattelen sitten, kun me olimme siinä talossa, että se oli niin kuin Jumalan ratkaisu, että enkeli meitä herättää, ja äiti Jumalan avulla sai sen oven auki. Se oli niin kuin Jumalan ratkaisu meille, ja se on niin kuin sama pelastus, että meillä on niin kuin, että otammeko pelastuksen vastaan, tai onko meillä parempi keino, millä tavalla me haluamme pelastua, että onko se omilla teoilla tai mitä Jumala haluaa meille tehdä. No, tämä oli se ensimmäinen kertomus sitten, ja sitten mä haluaisin kertoa vähän ihan lyhyesti omasta elämästä ihan näin, että minut kastettiin, kun minä olin 18 vuotta. Se sattui olla niin, että se oli mun syntymäpäivä. Sama päivä minut kastettiin, kun oli mun synttärit. Ja siitä on nyt 40 vuotta sitten. 5. kesäkuuta tänä vuonna siitä oli 40 vuotta sitten, kun minut kastettiin Adventtikirkossa Hultaforsissa. Ja mä muistan, kun mä vielä olin kastealtaassa, että pastori kyseli multa, Ernst Lilbeck, hänen nimi oli, että onko sulla rukouspyyntö. Ja mä muistan, että mä sanon, että jotta minä haluan, että rukoilet mun puolesta, Pyhä Henki saisi johtaa mun elämää. Ja hän sitten rukoili siitä. Mä oon miettinyt paljon viimeisten vuosien aikana, että miksi mä sitten luovuin adventtikirkosta. Mä olin aktiivinen vähempi kuin 10 vuotta ja mä oon miettinyt paljon, että miksi se tuli näin, kun mulla oli kuitenkin suuri rakkaus Jeesukseen siinä aikana, kun mä olin 18 vuotta ennen, että mä todella olin uskovainen ja rakastin Jeesusta. Ja ei mulla muuta oikeastaan ajatusta ole siitä, että mä ehkä ei koskaan kunnolla juurtunut seurakuntaan. Ja sitten kun mä rupesin opiskelemaan, muutin muualle paikkakunnalle, no se oli helppo, että ei ottanut enää kontaktia niin kuin adventin kirkkoon, kun mä muutin Uumajaan. Että se oli semmoiset pienet askelet teki, ja sitten mä en ottanut vastuusta niin kuin omasta hengellisestä elämästä. Että se on niin kuin tämä jokapäiväinen raamatun lukeminen ja rukoileminen, mitä on hyvin tärkeää, että pysyy niin kuin viinipuussa kiinni. Eihän oksa pysty niin kuin elämään omaa elämää. Kyllä se niin kuin aika nopeasti rupeaa kuolemaan. Ei se kuole samassa hetkessä, kun se katkaistaan niin kuin puusta pois. Mutta siinä ei mene kuitenkin monta tuntia tai päivää ennen kuin lehdet lakastuvat ja näin poispäin. Ja niin kävi kyllä mulla. No, miksi mä sitten seison tässä, jos mä nyt sanon, että mä oon luopio, että ei se niin kuin oikein sitten paikkansa pitää, että ei se niin tavallista ole, että tulee sitten adventtikirkkoon kertomaan elämästä ja sitten on niin kuin, ei ole enää adventtikirkossa mukana. Vajaa 3 vuotta sitten, nyt syksyllä tulee 3 vuotta sitten, oli mielenkiintoinen asia, mitä mun elämässä tapahtui. Mä olin kotona, se oli melko myöhä illalla, ja joskus harvoin, mä en osaa sanoa, onko se joka toinen vuosi tai joka viides vuosi, mutta harvoin, mä olin käynyt adventtikirkon seurakunnan kotisivuilla. Ja tänä iltana, siinä iltana sitten, mä rupesin vähän sitten katsomaan, mitä voi löytyy adventtikirkon ilmoituksia ja mitä nyt tekstiä voi löytyä kotisivulta. Mä joudun sitten Malmöön adventtikirkon kotisivulle. Ja siellä oli sitten saarnaa laitettu. Ja siellä oli sitten yksi nainen, hänen nimi on Kerstin Christiansen. Hän oli Eekki-Pyholmissa opettajana, mä en oikein muista, jos hän oli mun opettaja, tuskin hän oli mun opettaja, mutta hän oli koululla, mä tykkäsin hänestä, se oli semmoinen reipas nainen, pieni ja reipas nainen, me nuoret tykättiin niin kuin hänestä, että se oli semmoinen reilu tyyppi. Mä ajattelin, että tämähän on mielenkiintoista, että jos mä kuitenkin sitten kuuntelen hänen saarnaa sitten, ja mä panin sen sitten pyörimään siihen, ja sen saarnan aikana tapahtui jotakin mun elämässä, mitä oli mullistavaa. Hän saarnasi, tule kotiin. Se oli niin kuin hänen viesti oli, että tule kotiin. Ja hän kertoi mielenkiintoisia kertomuksia, kun hän oli nuori, hän asui Tukholmassa täällä. Hän oli aktiivinen seurakunnassa täällä Tunnelikatu, kun se oli siihen aikaan. Ja he asuivat jossakin muualla ja hän kertoi, että esimerkiksi kun hän tuli myöhäaamuyöstä kotiin, oli ollut adventisti nuorten kanssa jossakin tapaamisessa ja näin. Ja kun hän tuli kotiin, hän huomasi aina, että verho liikkui vähän, että äiti oli aina kotona odottamassa siihen asti, että tyttö tulee kotiin, tienikäinen tyttö. Ja se oli niin kuin se teema koko ajan, että tule kotiin. Ja saana sitten siinä lopussa, se oli niin kuin tietenkin, se viesti oli aivan selvä, että tule kotiin Jumalan tyköön. Ja mun sydämessä tapahtui jotakin siinä saarnan aikana, että mulla ei ollut minkäännäköistä kriisiä elämässä siinä hetkessä. Ei ollut minkäänlaista taistelua edes hengellisistä asioista, kun tuli tämä kutsu, että tule kotiin. Että mun sydän oli aivan auki vain. Mä vaan niin kuin hyväksyn, että joo, että minä haluan tulla kotiin Jumalan tyköön. Että se oli semmoinen ihmeellinen tunne, vaan että mä vaan totesin tässä, että joo, minä haluan olla Jumalan tykönä. Ja oli oikein semmoinen hyvä tunne, ja mä tunsin sydämessä myös niin kuin rauhan, ja mä tunsin myös Pyhän Hengen voimaan. Ja mä en muista, oliko se samana iltana tai oliko se sitten muutama päivä sen jälkeen. Mä rupesin taas netistä katsoa, että mihin nyt adventistit uskoo sitten. Mä ajattelin, että se on mielenkiintoista katsoa, että mitä nyt adventistit uskovat. Ja siinä on sitten 27 semmoista uskonnon kohtaa. Ja mä lähdin niin kuin aika tarkasti läpi, luin. Ja mä vaan totesin, että minä olen adventisti. Minä olen adventisti. Se oli aika hämmästyttävä, kun mä olen ollut seurakunnassa ollut yhteydessä suunnilleen 30 vuotta. Oli muutama kerta kyllä adventikirkossa, kun mä kävin äitiä tapaamassa ja isää tapaamassa kotona, mutta se oli niin kuin vähenempi muodon vuoksi äidin kanssa kävin kirkossa. Sitten meni ehkä jonkun aikaa, en muista oikein tarkasti, mutta sitten mä olin vaimon kanssa kylässä tuttavien luona. Ja mun vaimo ja koko mun perhe on lestadiolaisia. Ja mä oon käynyt heidän rukoustalossa 20 vuotta, ehkä vähän enempänkin. Vaikka mä en ole 100-prosenttisesti en ole hyväksynyt kaikki teologian niin kuin asioita, mitä nyt on. Että mä en ole siinä mielessä ollut niin kuin lestadiolainen, että mä oon hyväksynyt kaikki, niin kuin, mitä nyt siellä opitaan, mutta monta kertaa on ollut hyvät saarnat ja näin poispäin, että ei mulla niin kuin siinä mielessä ole mitään valittamista, mutta tämä tuttava perhe, heillä on sitten vaimo on lestadiolainen ja mies ei tunnista ollenkaan, että hän on kristillinen. Että me oltiin sitten neljästään. Oli oikein mukavat, hienot tuttavat meille. Tuli sitten keskustelu hengellisistä asioista heidän kanssa ja yhtäkkiä tuli mulle vaan semmoinen päänpisto, että mä sanoin, että minulla ei ole hengellistä kotia. Että mä tunsin, että tämä lestadiolaisuus, paljon hyviä asioita siellä on, mutta ei ole minun hengellinen koti kuitenkin. Ja se tuntui aika hyvältä, että sanoo mun vaimollekin tämä, että minä en ole, niin kuin, mulla ei ole hengellistä kotia, ei ainakaan niin kuin lestadiolaisten kanssa, vaikka on hienot ihmiset ja tietenkin uskovat omatunsa mukana, että mä en niin kuin millä tavalla halua moittia, mutta se ei kuitenkin ollut mun hengellinen koti. Sitten mä tulin kotiin. En muista, oliko se samana iltana, voisi olla samana iltana, mutta muutama päivä sen jälkeen, tai oliko se samana iltana, mä olin kotona sitten ja mä olin olohuoneessa ja mä tunsin sisimmäisessä, että Jumala mulle puhui niin kirkkaasti, ei niin kuin, että mä korvien kautta kuulin Jumalan äänen, mutta se oli semmoinen kehotus, voimakas kehotus ja se ääni sanoi mulle, että lähde kellariin. Mua rupesi tosiaan naurattaa, että onko se mahdollista, että voi Jumalan ääntä kuulla niin selvästi. Että en mä millään niin kuin pilkkamielenä rupenut naurata. Mua vaan huvitti, että onko se mahdollista. Ja mä sitten niin kuin jäin vähän ihmettelin ja mä kuulin taas äänen, että joo, lähde kellariin, mä haluan näyttää sulle jotakin. No mä ajattelin, että voihan se olla mielenkiintoista siksi, että mulla on suuri kirjavarasto siellä kellarissa. Mä ajattelin, no hyvä on, mä lähden kellariin katsoa, että kyllä siellä varmasti jotain hyviä kirjoja on. Ja mulla on niin kuin Ellen Whitein kirjojakin siellä. Mä oon useasti, kun mä oon ollut kesälomalla, mulla on ollut joku kirja mukana. Että sillä tavalla mä oon kuitenkin lukenut kirjojen sille. Ja no mä lähdin sitten kellariin sitten ja mulla oli pieni pino kirjoja, ehkä tuommoinen 5 kirjaa, ja sitten mä ajattelin, no tämä on sitten hyvä asia, että tässä löytyi varmasti jotain hyvää lukemista, ja mä olin sitten niin kuin lähdössä pois kellarista, ja yhtäkkiä sain sitten semmoisen ajatuksen, että siellä oli yksi, mulla on ehkä 2-30 bananilaatikkoa, missä on kirjoja ja kaiken näköistä, että jos joku olisi kysely multa, että mitä niissä laatikoissa on, mä sanon, että kaiken näköistä nyt siellä on ja paljon roskaa tietenkin. Ja sitten oli yksi laatikko, siinä oli auki, se oli auki laatikko ja siinä oli sitten ruskea kirjakuori ja mä katson, mitä siellä kirjakuoressa on, että se voi olla jotain mielenkiintoista. Ja kun mä avaisin sen kirjekuoren, sieltä mä löysin oman kastetodistuksen. Ja jos joku olisi multa kysellyt, Timo, että onko sulla kastetodistus, ja kyllä mä olin sanonut, että jossakin se on. En mä nyt tiedä varmasti, että jossakin se varmasti on, kun mä olin nähnyt sen aikaisemmin. Mutta en olisi pystynyt sanomaan, että missä se on. Ja tämä oli mulle kutsu Jumalasta suoraan, että sinulla on hengellinen koti. Sulla on hengellinen koti. Sinä olet kastettu adventtikirkkoon ja sulla on hengellinen koti. Että se oli niin kuin vastaus siihen, kun mä olin todistanut vaimolle ja näille ystäville, että mulla ei ole hengellistä kotia. Että se oli, mun mielestä oli aivan semmoinen suora viesti Jumalalta, että mulla on hengellinen koti. Sitten sen jälkeen kyllä tuli taistelu elämässä sitten, että uskallanko ottaa kontakti adventtiseurakuntaan, mitä tapahtuu, ajattelin, jos se menee pieleen. Sitten kyllä todella tuli taistelu mun elämässä ja se kesti aika pitkä aika, ehkä joku kuukausi ja sille, mutta viimeiseksi mä kuitenkin tein, että mä lähetin sähköpostin Vivian Carlsonille, hän oli sitten pastori Uumajassa. Ja siinä tuli sitten kuitenkin jonkunlainen kirjeenvaihto meidän välillä. Ja sitten jonkun aika sen jälkeen sitten yksi sisär soitti mulle, se oli Marielle Ruslin, hän on Grennasta lähtöisin. Ja hän asuu Jellivaarassa, siis naapurikunnassa, ja hän perjantai-iltana soitti mulle ja sanoi näin, että Timo, haluatko tulla sapatikouluun huomenna, siis lauantaina sitten. Ja tämä oli niin voimakas ääni. Se oli ihan kuin, että Jumala itse olisi mua kutsunut sinne Raamattu tutkistelu sapattina sitten, että se oli ihan, että Jumala itse olisi mulle soittanut. Että sekin oli semmoinen voimakas kokemus. Ja sitten mä lähdin sinne ja se oli aivan ok, kaikki oli ihan mukava sille. Ja sitten mä pikkuhiljaa otin yhteyttä sitten ja sitten mä en tiennyt, että olenko mä vielä adventtikirkon kirjoillaan. Vaikka mä tiesin, että mä en ole koskaan niin kuin ottanut papereita pois niin kuin kirkosta, että mä otin sitten yhteyttä myös mun kotiseurakuntaan. Ja sitten siitä oli 2,5 vuotta sitten, se oli viimeinen lauantai, niin kuin 2,5 vuotta sitten tammikuussa sitten minut otettiin jäseneksi sitten Uumajan seurakuntaan. Ja siinä mä oon nyt sitten ollut aktiivinen sitten kuitenkin jonkun verran, vaikka on niin pitkät niin kuin matkat ja silleen. Tämä oli niin kuin mun kertomus, mutta se ei pääty tähän. Siksi, että mä rupesin miettimään, että miksi tämmöinen tapaus tapahtuu mun elämässä just nyt. Miksi se tapahtuu näin, että mä ymmärsin, että Jumala oli vaan mut kutsunut takaisin ja mä sain uuden hengellisen virkistyksen ja uuden hengellisen elämään. Mutta miksi se tapahtui? Mä ajattelin, että voi olla, että joku on rukoillut mun puolesta. Mä rupesin miettimään, että no voi olla, että äidin rukoukset on vielä sitten vaikuttanut, kun hän oli rukoillut koko mun elämän puolesta niin kuin siihen asti, kun hän kuoli. Ja mä olin sitten 40 vuotta, kun hän kuoli. Ja tämä tapaus oli silloin, mä olin 55 vuotta. Että siinä oli sitten kuitenkin 15 vuotta, että ei ollut kukaan rukoillut mun puolesta. Mutta se ei ollut totta. Sitten tuli kirje mulle, se oli sitten vuosi suunnilleen sen jälkeen, muistaakseni kun mä olen liittynyt adventtiseurakuntaan takaa. Sitten yksi vanha nainen, Ulla Kvarnström, hän oli Ekkipöholmissa töissä, kun mä olin koulussa. Hän kirjoitti kirjeen mulle ja sanoi, että minä haluan vaan kirjoittaa sulle, että ennen kuin sun äiti kuoli, se oli 1994, kun äiti sai tietää, että hänellä on syöpä. Ja hän sai tietää, että hän sai elää vain 6 kuukautta, mutta äiti tulee Karjalasta, hän on sisukas nainen, tietenkin hän eli enemmän kuin 6 kuukautta, eli 8 kuukautta. Mutta ennen kuin hän meni niin kuin se demenssin sumuihin, hän oli pyytänyt tämän Ulla jatkamaan rukoilemista mun puolesta. Ja Ulla kirjoitti sitten kirjeessä, että hän on rukoillut minun ja mun veljen puolesta 15 vuotta. Joka päivä. Ja mä lasken yhteen, että siitä tulee sitten siis suunnilleen 55 vuotta, kun joku on mun puolesta rukoillut. Tämä oli niin kuin vastaus siihen, että miksi tämä tapahtui mulle. Ja se on kuitenkin niin, että äidin rakkaus on valtavan suuri omien lasten puoleen, mutta Jumalan rakkaus on vielä suurempi. Että mitä mä haluan teille niin kuin kertoa tänään, se on, että jatkaa rukoilleen ihmisten puolelle, että kyllä Jumalan käsi toimii ja jotakin aina tapahtuu, kun rukoilemme. Näin se on. Sitten mulla oli vähän ajatusta tästä saarnasta, mutta mä näen, että kello on mennyt aika pitkälle. Että mä, kuitenkin mun saarna-ajatus tämän todistuksen jälkeen oli, että Johanneksen evankeliumissa lukee näin, että Jeesus sanoi monessa paikassa, että minä olen. Ja se on hyvin mielenkiintoinen Raamatun tutkistelu, jos te luette kotona. Kaikki erittäin tutut tekstit, mutta siinä on ihana sanomaa. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipää, minä olen maailman valo, lampaiden portti, hyvä paimen, ylösnousemus ja elämä, tie, totuus ja elämä. Ja tosi viinipuu. Ja kaikki nämä tekstit kertoo jotakin hyvin tärkeää meidän suhde Jumalaan. Ja jos me otamme sen viimeisen tekstin, missä me aloitimme sitten, se on se, että se on niin tärkeää, että me pysymme viinipuussa kiinni aina. Ja sitten Jeesus sanoi myös, että minä olen elämän leipä. Yksi viimeinen ajatus vaan näistä, että kun Jumala, Jeesus sanoi, että hän on hyvä paimen, sitten me voimme vähän ajatella omaa elämää, että olemmeko me Jeesuksen apulaisia siinä hänen työssä, että on hyvä paimen. Autammeko me häntä, että muut pystyy oppi tuntemaan tämä hyvä paimenen? Tai olemmeko enemmän kuin teurastajia, että me haluamme niin kuin vainhoittaa tätä Jumalan laumaa. Ja jos me ajattelemme just tätä asiaa, että Jumalan armon kautta, että me saisimme olla hyvä paimenen apulaisia, että me autamme ihmisiä oppii tuntemaan Jumalaa. Se on hieno asia, jos se näin on. Ja mä uskon, että me kaikki haluamme pitää sen rukouksen myös, että Herra, tässä minä olen ja käytä minut sinun työssä. Ja se on myös minun rukous tänään ja mä haluan myös todistaa, että minä haluan, että Jeesus on Herra minun elämässä. Ja mä toivon, että se on kaikkien teidän toivo kans tänä päivänä. Oli hauska saada tavata teitä ja pitää tämän todistuksen teille. Ja mä toivon, että siitä on jotakin hyötyä ja siunausta teille kaikille ollut. Kiitoksia.
Kiitos Timo mielenkiintoisista asioista, joita kerroit elämästäsi ja mitä elämässäsi on tapahtunut. Kiitos Jumalalle siitä, että sinä olet täällä kanssamme. Ja toivon, että meillä on tapana myös lähettää terveisiä kotiseurakunnalle, mutta mihin seurakuntaan me lähetämme niitä oikein?
No, se on Uumaja.
Uumaja. Kuka lähettää vielä terveisiä sinne? Niin...
Ja Tornio.
Ja Tornio myös.
Ja myös Kiiruna.
Niin joo.
Kiiruna.
Kyllä vaan.
Mutta onko siellä Kiirunassa joku muu arventista tällä hetkellä?
No, se on aika hauska, että mä oon rukoillut Jumalalle, että sais kaverin, että tulisi joku muu ihminen adventistis Kiirunassa tai että Jumala lähettäisi mulle adventistis. Mulla on kyllä uskovaisia ystäviä Kiirunassa, mutta siinä on kuitenkin ihana, että on omasta seurakunnasta. Ja tänä keväänä tuli tosiaan sitten rukousvastaus, että Etiopiassa asti tuli mies. Sitten tuli vähän epäily, että oliko se mun rukouksista kiinni. Tuli semmoinen epäily kuitenkin. Kyllä mä uskon, että Jumala pystyy lähettämään ihmisiä pitkin maailmaa edes takaisin. Hän kyllä vähän hämmästynyt, että hän tulee Kiirunaan. Että on ollut oikein ihana nyt hänen kanssa olla työssä, että me olemme tavanneet ihmisiä ja pitänyt pieniä Raamatun tutkistelua ihmisten kanssa.
Hän puhuu englantia vai?
Joo, hän puhuu englantia.
Mitä hän tekee?
No, hän on oikeastaan pakolainen, että hän on niin kuin hakenut, hänellä on työlupa, mutta ei ole vielä löytänyt työtä, että voi olla, että hän tulee tänne Tukholmaan sitten myöhemmin.
Kiitos. Ehkä seuraavan kerran, kun Timo tulee tänne, hänellä on etiopialainen veli mukanaan. Sitten täällä, mä toivon kyllä, että Timo tänne tulee joskus uudelleen. Ja tähän varmasti sopii hyvin laulu 30 Riemumielin ylistämme. Sen jälkeen pyydän vielä Timo päättää loppurukouksella tämä tilaisuus. Tämän toivon mukaan meillä on vielä loppusoittokin. Riemumielin ylistämme rakkautta valtia. Ja kun on paljon aihetta kiittää Jumalaa siitäkin, kun Timo kertoo, että elämä oli hyvin muutamasta minuutista kiinni silloin lapsena tulipalon uhatessa. Joskus minä näin semmoisen filmin videopätkän, missä näytettiin, että 3 minuutissa, kun syttyi tulipalo huoneeseen, 3 minuutissa, niin siellä meni henki. Siinä oli 3 minuuttia aikaa ehkä pelastautua. Se käy niin nopeasti määrätyssä olosuhteessa, että siinä hän sanoi, että heillä oli 5 minuuttia aikaa siinä pelastautua suurin piirtein. Että näitä enkeleitä me tarvitsemme monessa eri tilanteessa. Mutta nyt me ylistämme yhdessä tässä. Noustaan seisomaan.
Kiitos Herra, että me saamme olla sinun lapsia. Kiitos, että sinä olet pelastanut meidät. Ja kiitos, että sä otat, johdatat meidän elämämme ikuisesti sinun kotisi. Ja me ehdotan, että me rukoilemme yhdessä Herran rukous. Isä meidän, joka olet taivassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka meitä vastaan rikkovat. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Oikein hyvää, siunattua ja turvallista sabatin jatkoa teille ja hyvää ja iloista uutta viikkoa. Kesä jatkuu edelleenkin. Viikon päästä sitten osa meistä tapaamme Maarianhaminassa ja osa on sitten jälleen täällä. En tiedä missä Timo on silloin. Jossakin ne voi tavata. Mutta hyvää jatkoa teille kaikille.